Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci jutri o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nasprotujejo mu tako v zdravniški zbornici, kot tudi v verskih skupnostih.
Na sestanku ministrice za zdravje Valentine Privolnik-Rupel z direktorji splošnih bolnišnic o delu v spremenjenih razmerah.
Tudi v Metliki nezadovoljstvo zaradi reorganizacije urgentnih centrov.
Vreme, jutri oblačno, a popoldne možne plohe. Podobno tudi v petek in soboto. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor bo jutri opravil prvo obravnavo zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Napasti, ki jih skriva, so že večkrat opozorili različni strokovnjaki, organizacije in posamezniki. Na današnji novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije so povedali, da velika večina zdravnikov zakona ne podpira. Konferenco je spremljala Marjana Debevec.
Predlagani zakon prinaša spremembo v našo družbo, in sicer na področju odnosa do šibkejših, ki jim tako ne nudimo več opore, ampak ponudimo evtanazijo, je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije doktorica Bojana Bejovič. Posebej pa je pomembna za zdravnike, saj nasprotuje osnovni želji zdravnika bolniku pomagati. Sprašuje se tudi, ali gre res za napredek ali pa za blodo, kot je bila nekoč evgenika.
Ali pa neko posebno zablodo sedanjega časa, kjer stremimo samo k nekemu zdravju, k neki idealni podobi življenja. Vse ostalo pa nam kljub možnostim ljudem pomagati, ki so bistveno večje, kot so bile pred časom, postaja nepomembno oziroma nekje neuzdržno.
To po besedah doktorice Bejovič obremenjuje ljudi, ki želijo živeti naprej z malo manj popolnim življenjem. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Ratko Komadina je spomnil, da je Svetovno zdravniško združenje že po drugi svetovni vojni zapisalo, da nekaterih stvari zdravnik nikoli ne bo delal. Pred dvema letoma je odločno ponovilo stališče, da evtanazija ne pritiče zdravniškemu poklicu, čeprav mora seveda zdravnik spoštovati bolnikovo voljo, če ne želi več nadaljevanja zdravljenja, ne sme pa sodelovati pri uboju človeka.
Mi nasprotujemo aktivnemu ubijanju bolnika. Alternativa, ki jo mi ponujamo, je okrepiti paliativno oskrbo in pomagati trpečemu, da bo zadnje dneve svojega življenja preživel na človeka dostojen način.
Dr. Komadina je še poudaril, da zdravniški poklic te vloge izvajanja samomora s pomočjo ne bo sprejel. Prepričan je namreč, da bodo kolegi in kolegice zdravniki uveljavljali ugovor vesti. Predstojnik katedre za medicinsko etiko na Medicinski fakulteti Maribor, dr. Matjaž Cviter, je predstavil rezultate ankete, ki jo je izpolnilo nekaj več kot 300 članov invalidskih in bolniških združenj. Približno polovica jih zakon podpira. Prepričani pa so, da je treba to nevzdržno trpljenje bolje opredeliti. Upam pa, da ne bomo šli tako daleč kot v Kanadi, kjer govorijo o evtanaziji za ljudi, ki trpijo zaradi revščine, je poudaril dr. Cviter. Sprašuje se tudi, ali so vsi poslanci zakon sploh prebrali.
Če oseba doživlja trpljenje, ki ga z njemu sprejemljivimi metodami ni mogoče ublažiti, je kvalificirana za to, da jo potem lahko usmrtijo. Zdravnik tukaj nima nobene diskrecijske pravice. Ne more, tako kot prav pleterski podzakonski akt, to regulirati. Ni res.
Doktorica Maja Ebert-Moltara z Onkološkega inštituta, ki dela tudi v paliativi, je poudarila, da si bolniki želijo predvsem čim boljše možnosti zdravljenja. Včasih jo vprašajo, ali ji bolnik kdaj reče, da bi želel zaključiti življenje.
Ja, seveda, srečujem take bolnike. Zakaj? Zato, ker prideš v tako situacijo, da te hudo boli, da težko dihaš, takrat pomisliš, to je zelo človeško, a je to življenje moje vredno. Ampak veste, takrat je potrebno, da imajo te bolniki že neko mrežo pomoči napleteno, da imajo ljudi ob sebi, ki jim takrat lahko naslovijo te težave in jim lahko pomagamo. In to je poslanstvo naše družbe.
Doktorica Ebert Moltara je zato spodbudila večji razvoj teh struktur za paliativno oskrbo. Boji se namreč, da bi se lahko v primeru sprejetja omenjenega zakona ljudje lahko napačno odločali, ker ne želijo biti v breme svojcem. Dr. Matjaž Cviter je ob tem odprl še en vidik, namreč stališče psihiatrične stroke. Vemo, da je Slovenija na samem vrhu držav po številu samomorov. Stanje, ko se ljudje naveličajo življenja, je mogoče omiliti. Predlog zakona pa omogoča samomor s pomočjo tudi kroničnim psihiatričnim bolnikom, prepoveduje ga namreč le akutnim bolnikom.
Torej pacijent z depresijo, mlad ali star, naveličan življenja ali karkoli, ki bo rekel, da zaradi tega neznosno trpi, bo lahko kvalificirani.
Spomnil je tudi, da se na Nizozemskem mlade psihično bolne že uporablja za darovalce organov.
Tako osebo, ki je zahtevala evtanazijo, dajo splošno narkozo in potem v enega po drugem vse organe poberejo, na koncu vzamejo še pljuča in srce.
Povedal je tudi, da je tam, kjer sta uzakonjena evtanazija in samomor z medicinsko pomočjo, trgovina z organi ena najbolj dobičkonosnih dejavnosti. Drug vidik pa je odnos do starejšega človeka, nad katerim se izvaja pritisk, naj se umakne in preneha uporabljati pokojnino.
To pravzaprav ni avtonomija. To ni človek, ki svobodno v nečem odloča, ampak je spravljen v en kot, kjer vidi to kot eno tako neposredno rešitev.
Je na primerih iz tujine, kjer se ljudje za evtanazijo odločajo tudi zaradi revščine, pojasnila doktorica Bojana Beovič. Spomnimo še, da predlogu zakona odločno nasprotujejo tudi v društvu Hospic.
Predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja nasprotujejo tudi predstavniki največjih verskih skupnosti v Sloveniji. V izjavi, ki so jo predstavili konec decembra, so poslance pozvali, naj zakona ne podprejo. Prispevek Mete Potočnik.
Podpisniki so uvodoma zapisali, da je naš čas zaznamovan z etičnimi dilemami, s kakršnimi se človeštvo še ni srečalo. Na površje prihaja zaskrbljenost vsakega človeka o tem, ali bo lahko doživel miren konec svojega življenja.
Da se pritiska na tiste, ki se s tem ne strinjamo, da se tudi zdravniška stroka s tem ne strinja, da se mora spremeniti v tem smislu tudi naša zakonodaja, se pravi pogled na človeka v najširšem smislu, kar je zelo problematično, in pozivamo vse, ki odločajo o tem, da zaščitimo človekovo življenje, da omogočimo ljudem dostojno smrt.
Je poudaril škof Andrej Saje. Po pojmovanju podpisnikov je dostojna smrt tista, kjer je bolnik ali umirajoči deležen sočutne bližine in dobre paliativne oskrbe, ki je v Sloveniji še kako primanjkuje. Ob tem je spomnil na številne obiske duhovnikov po domovih in bolnišnicah ter načrte za hospic kot alternativo kulturi smrti.
In imamo že neko vizijo, vendar ne bom bolj konkreten, ker še ne vem, kaj je možno uresničiti. Zelo pomembno je, da bi s tem tudi mi pokazali še nek dodaten del naše skrbi za bolne. Samo naš primer ne more rešiti vseh teh težav na področju Slovenije, zato si želimo, da bi tudi druge verske skupnosti, pa ne samo verske skupnosti, to je predvsem naloga celotne družbe, občin in tudi države.
Škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Leon Novak je spomnil tudi na temnejšo plat razvite medicinske tehnologije.
Na drugi strani pa se seveda tudi zavezamo, da je moderna medicina sposobna podaljšati življenje. S tem pa včasih tudi umiranje in trpljenje, ki se velikokrat po nepotrebnem podaljšuje.
Spregovoril je tudi superintendent Binkošne cerkve in zdravnik Daniel Grabar.
Kot zdravnik sem pospremil veliko pacijentov v zadnjih jezih laje življenja. Kaj pomeni povsem neznanemu človeku, ko začuti to pod oko in pospremi v zadnjih trenutkih? A mislimo na to, ko se o tem pogovarjamo, kaj ljudem omogočamo?
Zato navzoči pričakujejo, da se bo predlog zakona umaknil iz parlamentarne procedure, saj potrebujemo širši družbeni dogovor, če je treba tudi s pomočjo referenduma. Mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porič je spomnil, da je tudi Slovenija sekularna družba, kar nas odvrača od vrednot verskih skupnosti in opozoril na pomanjkljiv dialog med državo in verskimi skupnostmi.
Ko govorimo o dialogu z religijo, potem moramo vedeti, da je govor o religiji, da on podrazumeva govor o morali in etiki. Ne moremo se pogovarjati o religiji oziroma imeti dialog z drugimi, brez teh vprašanj. Mi kot verske skupnosti ne moremo odstopiti od morale in etike.
Ob tem so navzoči še opozorili, da že dolgo nimamo več urada za verske skupnosti, a bi ga nujno potrebovali. Trenutno naj bi to področje iz službe sekretarijata premestili v službo za kulturne raznolikosti in človekove pravice. V obeh službah področje verske skupnosti nima svojega mesta, ni kadrovsko podprto in samo životari.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zdravniška stavka traja že 8. teden. Ministrica Valentina Prevolnik-Rupel je danes potrdila, da je tudi vladna stran, tako kot zdravniški sindikat Fides, prejela pobudo za mediacijo odvetniške zbornice. Napovedala je, da jo bodo preučili in da vse možnosti ostajajo odprte. Kot smo poročali, se je več zdravnikov odločilo za umik soglasi za nadurno delo, vlada pa jim je z odlokom opredelila, katere storitve vseeno morajo biti opravljene. Direktor novogoriške bolnišnice Dimitrij Klančič je pojasnil, da ta trenutek s spoštovanjem vladnega odloka nimajo težav, zaplete pa rešujejo individualno. Največjo težavo vidi v izmenskem delu, zaradi katerega v dopoldanskem času prisotnih bistveno manj zdravnikov. Soglasja je umaknila slaba polovica zdravnikov.
Okvirno naj bi v marcu mesecu odpadlo približno 20% operativnega programa, od 10-15% specialističnih ambulantnih pregledov oziroma funkcionalne diagnostike. Bo pa, če bo stavka trajala in če do vrnitve soglasi ne bi prišlo, bi v aprilu bile te številke bistveno više.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel pa je po sestanku z direktorji splošnih bolnišnic dejala.
Osredotočili smo se najprej na neprekinjeno zdravstveno varstvo, na nujno medicinsko pomoč do konca meseca marca in potem tudi njihovi plani za april, kjer so direktorji poročali, da ne vidijo nekih težav pri usklajevanju urnikov za ta mesec, se pravi do konca meseca. Pri drugem sklopu smo se osredotočili na tako imenovani prospektivni program, kjer pač so direktori tudi naredili urnike. Ena stvar je ta stavkovni minimum, v kakem obsegu bodo lahko zagotavljali stavkovni minimum. Povedali so nam, da do konca meseca marca to ne bo problem. Seveda pa bodo recimo pri rednem programu, pri elektivnem programu, pri elektivnih posegih lahko nastali določeni zamiki v terminih.
Dela sestanka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob in ponovil svoj poziv Fidesu, naj prekine stavko v dobrobit pacientov. Metliški občinski svet je na seji izrazil nasprotovanje morebitnemu zmanjšanju obsega nujne medicinske pomoči v občini. Svetniki so ob tem tudi podprli pobudo, da v ta namen pripravijo protest. Tega bodo po besedah županje Martine Legan Janžekovič izvedli v roku 14 dni. Priprave nanj že tečejo. Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes sestala s predsednikom Vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem. Ta je ministrici zaželel uspešno delo in izrazil pripravljenost na tvorno sodelovanje. Ministrica pa je med drugim izrazila pričakovanje, da bodo ministrstvu uspeli povrniti ugled. Verjame tudi v nadaljevanje postopkov glede reševanja problematike sodniških plač. Jutri je na to temo načrtovan sestanek pri premijeju Robertu Golobu. Đorđević je poudaril, da so pričakovanja Vrhovnega sodišča in sodnikov velika, nanašajo pa se predvsem na uresničitev ustavne odločbe in izboljšanje materialne neodvisnosti sodnikov, sodniško zakonodajo in rešitvijo glede prostorske problematike sodišč. Zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ki ga je Državni zbor obravnaval danes, se obeta podpora. SDS in NSI ga sicer ne podpirata, a celotna koalicija je drugačnega mnenja. Je pa predlagala črtanje na odboru sprejetega dopolnila o učenju maternega jezika teh narodnih skupnosti in njihove kulture v šolah. Pri tem so poslanci iz koalicije zanikali, da bi omenjeno dopolnilo pomenilo, da bi morali učitelji v šolah učiti denimo albansko, ta jezik pa bi ponudili tistim, ki to želijo. Jožef Horvat NSI je poudaril, da predlagani zakon ni utemeljen v slovenski ustavi in bo prej ali slej tako ali drugače romal na ustavno sodišče in ljudi pognal na referendum. Ustava namreč zagotavlja zgolj posebno varstvo in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter posebne pravice romske skupnosti. Alenka Jeraj, SDS, pa je odvrnila, da nimajo nobenih težav s temi ljudmi, gre pa za to, ali jim priznamo status narodne manjšine. Državni zbor bo o predlogih dopolnil glasoval jutri. V SDS so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zaradi odločitve vlade na Obrežju in središču ob Dravi organizira izpostavi azilnega doma. V SDS so prepričani, da sklep vlade o organiziranju začasnih izpostav predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce. Poslanec Andrej Kosi.
Kar je najbolj sporno, ta sklep je bil sprejet v intimnosti, torej brez soglasja in vednosti lokalne skupnosti. Prav to je seveda zdaj v javnosti glavna tema, kajti lokalna skupnost je zaskrbljena, sklicane so izredne seje občinskih svetov in dejansko župani in vsi so pač nezadovoljni z tem sklepom, ker je dejansko bil ta sklep sprejet brez vednosti, brez predhodnega posvetovanja lokalne skupnosti, kajti lokalna skupnost je bila temu večena po tej seji, po izdanem sklepu.
O gradnji azilnega doma ob meji s Hrvaško bodo tako razpravljali na nujni seji odbora za notranje zadeve.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley se umika iz tekme za nominacijo republikanske stranke za jesenske predsedniške volitve. Nekdani predsednik Donald Trump tako ostaja edini kandidat stranke. Haley je izrazila hvaležnost za podporo, ki jo je prijela, a dodala, da je napočil čas, da kampanjo prekine. Včeraj je dosegla zmago le v zvezni državi Vermont. Povsod drugod je slavil Trump. Republikanci bodo uradno kandidata potrdili julija. Več tisoč poljskih kmetov je danes v Varšavi znova protestiralo proti uvozu cenejših ukrajinskih kmetijskih proizvodov, ki po njihovem prepričanju spodkopavajo domači trg. Pred parlamentom so se protestniki spopadli s policisti, pri tem je bilo več ranjenih in nekaj pridržanih. V Bukarešti se je danes začel kongres Evropske ljudske stranke, na katerem bodo predvidoma jutri predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen potrdili za vodilno kandidatko za junijske evropske volitve. Von der Leyen bodo na kongresu podprli delegati NSI, ne pa tudi v SDS in SLS, so danes potrdili v strankah. Iz Bukarešte se oglaša predsednik NSI Matej Tonin.
Delegacija Nove Slovenije se udeležuje kongresa Evropske ljudske stranke, kjer sta dve ključni zadevi. Eno je potrditev našega programskega manifesta in pa potrditev špicen kandidatke. Evropska ljudska stranka ima tri ključne programske stebre in to je zagotovo krepitev naše varnosti, močno gospodarstvo in pa ohranjanje našega načina življenja. Kar se pa tiče špicen kandidatke, se pričakuje, da bomo potrdili sedanjo predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Lahko povem, da po razgovoru, ki sva ga imela s predsednico Evropske komisije, rečem, da bomo danes na kongresu Ursulo von der Leyen podprli kot špicen kandidatko. Naša podpora za mesto predsednice Evropske komisije je pa seveda odvisna od tega, ali bo sledila našemu programu, programu Evropske ljudske stranke in spremenila kurs zlasti na točkah, kjer je Evropi spodletelo. To pa je zeleni prehod in pa migracija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V teh trenutkih se v galeriji Družina začenjajo letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani. To nedeljo pa bo v Celovcu tradicionalni koncert Koroška poje, ki ga pripravlja Krščanska kulturna zveza. Referentka za glasbo Kristina Kragl.
Prvič je Koroška poje potekala leta 1972 in ta tradicija se vsako pomlad ohranja. Vedno znova, vedno malo drugače, ampak nekako združuje vse tri doline tu na avstrijskem Koroškem, torej Roš, podivno Enzilo in vse pevke in pevce.
Osrednja pevska prireditev na avstrijskem Koroškem ima vsako leto svoj pečat.
In letos smo se v bistvu odločili, da bomo v ospredje postavili mladinske zbore. Torej, nastopilo bo 10 zborov, 8 jih bo z avstrijske Koroške, eden iz Slovenije, iz Celja, en pa iz Italije, torej iz Gorice.
Dodana vrednost letošnjega koncerta bo
projektni zbor, ki se imenuje Mladina poje, kamor smo pa povabili res pevke in pevce z cele Koroške, vse mlade, in nas zelo veseli, da se je zbralo kar okoli 90 mladih, ki se je v bistvu odločilo za ta projekt.
Je povedala referentka za glasbo pri Krščanski kulturni zvezi Kristina Kragl.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo dež postopno ponehal, po noči se bo od severa delno razjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Pa obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. V nedeljo bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo. In še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana oblačno 8 stopinj, Koper 11, Murska Sobota pretežno oblačno 10, tudi Lendava 10, Celje, Novo mesto, Maribor, Nova Gorica in Litija 9 stopinj, Ajdovščina 8, Kranj, Idrija, Trebnje, Slovenj Gradec in Pohorje 7, Mežica 6, Logatec, Gorenja vas in Jezersko 5, Kredarica pa rahlo sneži, minus 5 stopinj Celzija. Na primorski hitri cesti promet skozi predor Markovec poteka po eni cevi predora dvosmerno, predvidoma do konca marca. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.